Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Калі улады адменяць дарожны падатак.
Все было ожидание, что с 1 апреля что-то поменяется. Я думаю, даже часть автомобилистов не торопились, скажем так, проходить техосмотр и уплачивать пошлину в надежде, что можно будет это делать помесячно. Поэтому, я думаю, некую часть средств мы уже на этом недополучим.
У Рэчыцы збіраюць подпісы за вяртанне вуліцы Адама Міцкевіча.
Была просто вуліца Міцкевіча. Мы ее в 15-м году переименовали вуліцу Адама Міцкевіча. Все ж на слуху только Адама Міцкевіча знают.
Пра што не могуць маўчаць сучасныя беларускія паэты?
Вельмі важна было сказаць пра гвалт. Тому что апошнія падзеі у гэтым абсурдным государстве. Яны мне просто давялі да шаленства.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. З 1 красавіка ў Беларусі павінен быў запрацаваць новы парадак аплаты дарожнага збору. Планавалася, што пошліну адвяжуць ад тэхагляду і яе можна будзе выплачваць памесячна, зыходзячы з таго, колькі чалавек ездзіць на аўтамабілі. Аднак змен беларусы так і не дачакаліся.
У кулуарах палаты прадстаўнікоў дэпутатка парламента Вольга Палітыка распавяла Еўрарадыё, што змяніць фармат дарожнага збору можа толькі ўказ кіраўніка краіны, а парламентары у гэтым пытанні фактычна бяссільныя.
Па словах дэпутаткі, многія аўтааматары нават не праходзілі тэхагляд, чакаючы хуткіх зменаў у дарожным падатку, але пакуль сітуацыя зацягваецца.
Конечно, все были ожидания, что с 1 апреля что-то поменяется. Я думаю, даже часть автомобилистов и не торопились, скажем так, проходить техосмотр и уплачивать пошлину в надежде, что можно будет это делать помесячно. Поэтому, я думаю, некую часть средств мы уже на этом недополучим. Доходную часть дорожного фонда. Самый простой вариант, на мой взгляд, хотя бы вернуться к тому, что у нас было в 2015 году, а именно 50% скидку для пенсионеров, которые не просто являются владельцами транспортных средств, а, как и было, имеют право на управление транспортным средством, еще имеют действительную медицинскую справку. То есть это реально те, кто пользуется машиной. Я думаю, это было бы правильно, по крайней мере, если не тратиться на какое-то дополнительное администрирование и так далее, и так далее.
Вольга Палітыка лічыць, што большую частку дарожнага збору варта пакідаць у рэгіёнах, там, дзе гэтая пошліна выплачваецца, каб людзі рэальна бачылі, як за іх грошы паляпшаюцца старыя і будуюцца новыя дарогі.
Таксама ў чацвер у палаце прадстаўнікоў з журналістамі сустрэўся міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Аляксандр Церахаў. Сярод іншага чыноўнік распавёў, як новая служба заказчыка, якую стварае яго ведамства, будзе абараняць жыхароў Беларусі.
У человека, у гражданина появляется одна организация, которая ему будет обязана предоставить весь спектр информации, начиная от того, сколько денег потрачено на этот жилой дом, включая бюджетные средства, как распорядились теми средствами, которые получены от населения, и завершая, конечно, банально даже изучением опроса и мнения жителей, а что бы вы еще хотели нового в своем жилом доме? Может, вы хотите коврики, чтобы вам меняли, те резиновые, которые сегодня уже фактически в офисных, во всех административных помещениях есть. Может, вы хотите систему видеонаблюдения более дорогую. Может, вы хотите перейти от домофона к видеодомофону. То есть именно слышать потребителя, слышать покупателя услуги, его запросы, его ожидания.
Да таго ж, міністр падрабязна распісаў працу службы заказчыка ў канкрэтнай сітуацыі, калі ў кватэрах зімой топяць больш, чым прадугледжваюць нарматывы.
Дали 28 градусов тепла. Человек обращается о том, что у него перетоп. Фиксируется, в каком периоде времени это произошло. Ведь у нас зачастую получается поставщик тепловой энергии, это система Минэнерго в большей степени своей. И мы понимаем, что поставщику выгодно продать как можно больше товара. И вот здесь служба заказчика стоит, грубо говоря, на задвижке, на вентиле. Даже невзирая от того, что где-то не сработала, может быть, автоматика, какой-то человеческий фактор. Служба заказчика считает на 24 градуса, есть расчеты такие, да? И каждый потом последующий градус минусуется то, что выставлено по групповому прибору учета. То есть за минусом той суммы. Человек будет оплачивать только комфортную температуру, та, которая ему нужна, 24 градуса. Я думаю, что это очень быстро остудит поставщиков услуг и заставит их, в том числе, экономить свои ресурсы.
Отзначил Александр Терахов.
Калі ж у доме на адварот топяць за слаба, служба заказчыка зможа пакараць і пастаўшчыкоў, якія недапаставілі теплаэнергію, і арганізацыі, якія дрэнна абслугоўваюць дом.
Міністр запэўніў, што стварэнне новай службы ніяк не даб'ецца на коштах на камуналку.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Мінску у 26 раз праходзіць IT-выстава ТІБА. Колькасць удзельнікаў сёлета значна зменшылася нават у параўнанні з мінулым годам. Іх усяго 73. Вялікую частку складаюць універсітэты і прадстаўнікі розных міністэрстваў.
Дарэчы, яшчэ 10-12 гадоў таму удзел у ТІБА бралі вядомыя сусветныя кампаніі, а на стэндах можна было ўбачыць навінкі індустрыі камунікацыі сучасных тэхналогій. Цяпер усё змянілася, і выстава, калі і прадстаўляе інтарэс, то толькі для бізнесу.
Пра тое, што цікавага можна сёлета знайсці на найбуйнейшай IT-выставе Беларусі, даведаемся ад нашага журналіста Рамана Пратасевіча. Раман, прывітанне.
Прывітанне. Сапраўды, выстава ТІБА ў гэтым годзе атрымалася вось такой менавіта, якая паказвае тренд апошніх гадоў, што тычыцца выстаў Беларусі. Тое, што ўсё ж такі колькасць удзельнікаў і інтарэс да такіх выставаў, ён увесь час падае. Але ўсё адно, нават у гэтым годзе, звычайны чалавек-спажывец мог знайсці нешта цікавае. Што гэта было? Перш за ўсё, гэта прадукцыя вядомай кітайскай кампаніі Huawei, якая прывезла не толькі свае нейкія рашэнні для бізнесу, ці вось ужо прыклады працуючых антэн, якія працуюць у новым дыяпазоне 5G, гэта сеткі 5-га пакалення, але і свае флагманскія смартфоны, якія сапраўды выклікалі шмат цікавосткі. Але ўжо так, калі казаць зусім шчыра, то, мабыць, найбольшай папулярнасцю карыстаўся, ведаеце, такі гульнявы аўтамат, праз які можна было выйграць ці то планшет, ці то нейкі іншы дэвайс. Што яшчэ цікавага, гэта беларускі электравеласіпед і беларускі электрамашыны. Вось, і калі веласіпед прадставіў Віцязь, то бок беларуская кампанія, то вось машына, адна з якіх належыць да Акадэміі навук, калі я не памыляюся, а другая, гэта зробленая на базе кітайца Zotai, такі маленечкі-маленечкі смарт-кар.
А вось акрамя Кітая, якія яшчэ замежныя дзяржавы праставілі свае стэнды на ТІБА?
Ну, насамрэч, замежных кампаній было не так шмат, а і асабліва на тое, што можна было паглядзець у выкананні замежных кампаній, не было амаль зусім, то бок. Каго яшчэ з прадстаўнікоў замежных дзяржаў я дакладна пабачу, я памятаю досыць вялікі стэнд азербайджанскіх тэлекамунікацый, але зноўку ж гэта больш для бізнеса. Было некалькі расійскіх кампаній, таксама звязаных з тэлекамунікацыямі, інтэрнэтам і інтэрнэт-тэхналогіямі. Ну і вось збольшага, мне падаецца, гэта галоўнае, што вось адразу так кідаецца ў вочы. Усё астатняе гэта было нешта маленькае ці нейкія проста інфармацыйныя стэнды нейкіх кампаній, дзе, вядома, звычайны чалавек наўрад ці будзе ўвогуле падыходзіць.
Дарэчы, вось калі мы кажам пра Huawei, варта нагадаць, што ЗША, Аўстралія ды некаторыя іншыя краіны, спасылаючыся на пагрозу бяспекі, забараняюць закупку абсталявання Huawei для сетак мабільнай сувязі найноўшага 5-га пакалення, пра 5G, які ты казаў, а ці адчувалася, што наш бізнес баіцца Huawei, баіцца кітайскіх сучасных тэхналогій?
Ну, тут насамрэч сутнасць у тым, што зараз аснову ўсё ж такі міравых камунікацый, мае на ўвазе пабудаванне мабільных сетак, інтэрнэт-сетак, так ці інакш складаюць кітайскія кампаніі. Таму казаць, што баяцца ці не баяцца, гэта даволі цяжка.
Няма альтэрнатывы.
Амаль што да, бо ўсё ж такі зараз асноўны гулец на рынку, гэта менавіта Кітай. Вось, таму былі вядомыя, напрыклад, беларускі канкурэнт, гэта Промсвязь, тая ж самая, якая робіць час ад часу мадэмы для дзяржаўнага Белтэлекама. Але агулам, як бы, пра аніякую канкурэнцыю тут, вядома, што гаворкі ісці не можа. Ні той узровень, ні тыя грошы, ні тыя інвестыцыі, ні той узровень развіцця агулам.
Раман, а чаму вось інтарэс да самай буйной беларускай ці гэтай выставы, ён кожны год толькі змяншаецца?
Ну, перш за ўсё, тут варта казаць пра тое, што змяняецца і сам фармат. Калі раней, вось, напрыклад, я асабіста хожу на гэтую выставу ўжо 10 год, яшчэ 10 год таму сапраўды можна было пабачыць і некія цікавыя конкурсы, і сапраўды гэта было, ведаеце, больш для звычайных людзей, для тых, хто цікавіцца тэхналогіямі, і людзі сапраўды прыходзілі паглядзець на навінкі. Суадносна кампаніі укладвалі вялікія бюджэты, тое, каб неяк так людзей, ведаеце, зацягваць да сабе на стэнды, то зараз гэта так атрымліваецца, што такая дзяжурная, звычайная выстава, куды ўсе вось тыя нават, хто ўдзельнічаюць, ўдзельнічаюць так, ведаеце, ўжо па звышцы, не больш за тое. І магчыма справа ў тым, што ўсё ж такі бюджэт самой выставы з кожным годам ўсё зменшваецца і зменшваецца, гэта па-першае. А другое звязана з тым, што ўжо вялікія буйныя кампаніі не бачаць сэнсу ўдзельнічаць у такіх выставах, бо яны не даюць вось таго выхлапу, які чакаюць ад гэтага. А патрэбы ў нейкіх кантрактах у вялікіх замежных кампаній няма, таму што і так усяго хапае.
Раман, дзякуй за гэтую размову. Я нагадаю, што да нас у студыю далучаўся Раман Пратасевіч, які наведаў найбуйнейшую выставу Беларусі «Тіба-2019» і падзяліўся сваімі ўражаннямі ад убачанага на ёй. Дарэчы, на еўрарадыё.фм ужо можаце прачытаць і паглядзець вялікія матэрыялы з «Тіба-2019».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
2019 год ўжо можна назваць багатым на геаграфічнае перайменаванне. Напрыклад, сёлета сваю назву змяніла Македонія. Цяпер яна называецца Паўночная Македонія. На такі крок балканская краіна пайшла, каб урэгуляваць шматгадовую спрэчку з Грэцыяй. Менавіта гэты канфлікт не дазваляў македонцам уступіць у Еўрасаюз і НАТО.
А літаральна некалькі тыдняў таму афіцыйна змяніла назву сталіца Казахстана Астана. Цяпер яна называецца Нур-Султан у гонар першага прэзідэнта краіны Нурсултана Назарбаева, які пайшоў у адстаўку.
На гэтым фоне Беларусь вырашыла не адставаць ад сусветных трэндаў. Так днямі ўлады Рэшыцы перайменавалі вуліцу і завулак імя беларуска-польскага паэта Адама Міцкевіча у гонар украінскага разведчыка Яўгена Міцкевіча.
Навошта ў 2019 годзе называюць вуліцу імём савецкага чэкіста, калі яна носіць імя айчыннага паэта, высвятляла нашая журналістка Маша Калеснікова.
Вуліца ў гонар савецкага чэкіста Яўгена Міцкевіча з'явілася ў Рэшыцы ў 1959 годзе. Да 2015-га на вулічных шыльдах пісалі толькі прозвішча чалавека, у гонар якога названая вуліца. Лічылася, што вуліца Міцкевіча названая імем паэта Адама Міцкевіча, таму ў 2015-м і дадалі на шыльды менавіта яго імя. Але цяпер высветлілася, што Адам Міцкевіч ніякага дачынення да вуліцы не мае. Начальнік аддзела архітэктуры і будаўніцтва Рэшыцкага райвыканкама Лідыя Скакун распавядае Еўрарадыю, што адбылася памылка.
Была проста вуліца Міцкевіча. Мы ее в 15-м году и переименовали улицу Адама Мицкевича. Все же на слуху только Адама Мицкевича знают. 3 года она у нас была, эта улица Адама Мицкевича.
Чиновница додає, что в 2015 году привозили у отповедность назвы вулично-дорожных элементов, каб на шильдах были указаны не только прозвища, але и имены знакомитых людей. У администрации Рэчицы кажут, что про помылку у назве улицы чиновникам расповел мясовый жихар.
В 15-м году были такие требования известным людям не только фамилию, а еще и имя. Поэтому у нас появился Адам Міцкевіч. До этого, с 59-го года до 15-го, было просто Міцкевіча.
З'явление улицы у гонор советского чекиста сподобалось не всем жихарам Рэчицы. 10-го красовика на платформе Petitions by з'явилась петиция за переименование улицы офицера НКУС Евгена Міцкевіча у гонор белорусского поэта Адама Міцкевіча. Меньшим за день за улицу Адама Міцкевіча подписалось 200 человек, что было необходимо для передачи подписов мясовым уладам. Аўтар петыцыі Андрэй Мядзведзеў распавёў Еўрарадыё, што подпісы ўжо накіраваныя чыноўнікам.
Дачакаюся адказу, тады ўжо будзе зразумела, што далей. Па-другое, я мяркую ўсё ж такі распачаць кампанію і пісьмовую звароту, таму што зараз мне многія ўсё учора ўвечары пісалі, што не поспели подписать.
Медведев додає, что в улице у гонор советского чекиста в городе быть не повинно, бо поэт Адам Мицкевич має большее значение для истории Беларуси. Служба информации Еврорадио.
Дякую, Маша. Дарэчы, большасць вуліц у гарадах Беларусі дагэтуль носіць савецкія назвы. Цяпер гэта можна пацвердзіць канкрэтнымі дадзенымі, якія збірае кампанія Яндэкс.
Як паведамляе Радыё Свабода, толькі вуліц назвай «Савецкая» у Беларусі 698 кілометраў. Гэта больш, чым працягласць усёй тэрыторыі нашай краіны з усходу на захад.
А вось вуліц з нацыянальнымі назвамі ў Беларусі амаль у 20 разоў меней, чым савецкімі. Напрыклад, даўжыня ў Усіх вуліц Каліноўскага складае 33 кіламетры, Скарыны 49, а Незалежнасці менш за 40 кіламетраў.
Цікава, што нацыянальныя назвы вуліц распаўсюджаныя ў асноўным у заходняй і цэнтральнай Беларусі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Днямі у мемарыяльным комплексе «Трасянец» быў адкрыты помнік ахвярам нацызму пад назвай «Масіў імёнаў». У цырымоніі ўдзельнічалі кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка і канцлер Аўстрыі Себастьян Курц.
Аўтарам ідэі помніка стаў аўстрыйскі архітэктар Даніэль Занвальт, стварыў яго беларускі скульптар Канстантін Касцюченка. Адметна, што помнік фінансаваўся выключна аўстрыйскім бокам.
А пра тое, як і колькі часу будуюць мемарыялы ахвярам фашызму за беларускія грошы, даведаемся ад нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Мемарыяльны комплекс «Урочышча Пяскі» у Полацку не могуць дабудаваць 7-й год. Будаўніцтва пачалося ў 2012-м. Планавалася, што працу над аб'ектам скончыць за 6 месяцаў, але нешта пайшло не так. На месцы мемарыяльнага комплексу падчас Вялікай Айчыннай вайны знаходзіўся лагер для савецкіх ваеннапалонных – ДУЛАГ-125. У ім загінула каля 40 тысяч чалавек. Цяпер на месцы, дзе павінен паўстаць мемарыяльны комплекс, ідуць будаўнічыя працы. Полацкі краязнаўца Алексей Бухавецкі распавёў Еўрарадыё, што ўлады горада замахнуліся на вельмі вялікі і дарагі праект.
Урочышча Пяскі – это какая-то катастрофа в городе Полацке, потому что в 2011 году должны были построить. Тут уже раза три с палачан собирали деньги, тут чего только не было. Полоцк замахнулся на сильно большой объект.
У листопаде 2017 года Комитет державного контроля подчас проверки выявил шерах порушений при будаунистве. Высветлилось, что генеральный подрадчик завышал кошты працы и выкористовывал неякостные материалы. Позднее фирма подрадчик увогуле сбанкрутовала. Будовля мемориала спынилася. Полоцкі краязнаўца кажа Еўрарадыё, што мясцовым уладам павінна быць сорамна за такую будоўлю.
Самі людзі простыя говорят, што это на самом деле стыдно уже. Войны нас защищали, а мы ім до сих пор не можам нормальны памятнік паставіць. У нас нет денег, у нас того нет, фінансіравання нет. Ну это стыдно, стыдно перед этими погибшими войнами.
Намеснік старшыні Полацкага райвыканкаму Сергій Лєченка, да якога звярнулася Еўрарадыё, галоўнай прычынай доўгабуду называе кепскае фінансаванне.
Дорогостоящий довольно, да, довольно большой. Может быть, на 2012 год он не казалось, что такое будет. Но на сегодня, конечно, это довольно дорого. Фінансіраванне, все в деньги упирается.
Чыноўнік дадае, што працы на будоўлі ўжо вядуцца. Правесці ганаровае мерапрыемства ва ўрочышчы Пяскі плануюць 3 ліпеня. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам грошы на помнікі ахвярам нацызму знаходзяць нават непрызнаныя краіны, эканамічная сітуацыя ў якіх значна горшая, чым у Беларусі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Беларуская паэтка Крыстіна Бандурына прэзентавала свой дэбютны зборнік вершаў пад назвай «Хома». У кнігу ўвайшлі творы, якія аўтарка пісала з 2015 па 2018 год.
Якія тэмы хвалююць паэтку, пра што нельга маўчаць літаратарам у сучаснай Беларусі?
Даведаемся непасрэдна ад Крыстіны Бандурынай, з якой паразмаўляла наша журналістка Марыя Вайтовіч.
Крыстіна, распавязі, калі ласка, пра гэты зборнік увогуле. Якія вершы туды ўвайшлі? Якая галоўная тэма, мабыць, там шмат тэмаў розных, ну і гэтак далей.
Туды ўвайшлі вершы, які я пісала ў апошнія 3 гады. Я, вядома, не ўканчала туды нічога ранейшага, таму што яно зусім ужо такое дылетанцкае. Адной некай галоўнай тэмы там няма і, ў прынцыпе, быць не можа ў зборніку назва, якога можа трактавацца як заўгодна. Мне насамрэч просто хацелася паказаць, з чаго складаўся я як чалавек, з чаго складаецца кожны чалавек. У прынцыпе, што у аднаго медаля не два бакі, там ні адзін, ні два, ні тры, іх вельмі шмат насамрэч. Я ніколі не ўмела так асабліва прыдумляць, таму ўсё, што я пісала пра сябе, а паколькі мне вялізны проста багаж таго, што я магла б распавесці, там ёсць шмат негатыву, скажам так, з майго жыцця. Мне вельмі важна было сказаць пра гвалт, таму што апошнія падзеі ў гэтым абсурдным государстве, яны мне проста давялі да шаленства, калі усялякі адарваныя ад рэчаіснасці і асобы публічна дазваляюць гэты гвалт. Ну, я таксама біў сваіх дзяцей, ну, нічога, выраслі. Я не разумею, ці усведамляюць гэты людзі, што за гэтым стаіць і ў вас што гэта вырастае. Мне важна было сказаць таксама пра такія рэчы, як любоў, каханне і сексуальнасць. Таму што калі тыя ж людзі мараць пра стварэнне усялякіх гета, дазваляюць сабе публічна называць адных дзіравымі ці указваць, хто там сапраўдны, хто існуе, а каго не існуе. Я лічу, што такія рэчы проста нельга замоўчваць. Таму што у нас вялікая гісторыя замоўчвання такіх рэчаў, і мы, канешне, не на ўласныя вочы, але мы ўсё-ткі бачылі, да чаго гэта прыводзіць. Я ўмею казаць толькі так, толькі праз вершы, таму кніга.
Мабыць, была нейкая дакладная вось гісторыя, якая ўвайшла, ну, праз верш у гэтую кнігу.
Ну, там шмат гісторый, насамрэч. Там не так відавочна, але ў кнізе тры тэматычныя блокі, так бы мовіць. Першую частку я пра сябе заўсёды так скептычна называю канцлагернай, таму што там найбольшая канцэнтрацыя, напэўна, хвалту нейкіх прыніжэнняў, такога вострасацыяльнага. Другая частка гэта, напэўна, сама лепшая, што я магла напісаць, гэта частка пра каханне, пра каханне да жанчын, пра жанчын. І, в прынцыпе, мне хацелася б, каб гэтых вершаў было болей, але паколькі яны самыя, напэўна, шчырыя, самыя важныя, яны пішуцца рэдка, вельмі рэдка. І трэця частка, яна, так бы мовіць, падагульняе і абагульняе першыя дзве.
Цалкам размову з паэткай Крысцінай Бандурынай пра сучасную беларускую літаратуру слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міхась Ільін. Гурт «Нака» апублікаваў відэа на песню «Я буду жыць», створаную ў падтрымку людзей, хворых на рак. У запісі трэка ўзялі ўдзел Алесь Лютыч з гурта «БН» і Александр Ільін з гурта «Ніскіс». Па словах лідаркі «Нака» Анастасіі Шпаковскай, песня ўзнікла пасля асабістай трагедыі спявачкі. Наша новая песня для тых, у каго ўжо недастаткова сілаў для веры і надзеі. Песня, каб ты ведаў, што не адзін і наперадзе яшчэ будзе святло. Гэтая песня была напісаная пасля смерці дарагога мне чалавека. Ён памёр ад раку. Пасля доўгага шляху барацьбы нашыя дарогі разышліся. Хтосьці ў жыццё доўгае, хтосьці ў жыццё вечнае. Згадваючы гэты шлях, я адчула, наколькі страшна, калі ты не можаш нічога змяніць, а проста чакаеш тое, што так складана прыняць. І ўжо не адчуваеш сябе ні святла, ні сіл. Нашмат такіх, я ведаю, кажа Анастасія Шпаковская. Над візуалізацыяй трэка працаваў рэжысёр Александр Алейнікаў, які раней ужо здымаў кліпы для гуртоў «Вурай», «Джэй Морс», «Ніскіс». Сёлета гурт «Нака» адзначае свой 15-гадовы юбілей. 30 красавіка з гэтай нагоды каманда адыграе вялікі сольны канцэрт у мінскім клубе «Бругі». Міжнародны песенны конкурс «Еўрабачанне-2019» могуць не ўбачыць у США, паведамляе партал «Дэдлайн». Телеканал «Лога», які належыць холдынгу «Віаком» і апошні 3 гады трансляваў фінал «Еўрабачання» ў США, вырашыў сёлета адмовіцца ад гэтага. Прычыны такога рашэння пакуль не паведамляюцца. «Лога» упершыню афіцыйна паказаў «Еўрабачання» амерыканскаму гледачу ў 2016 годзе. Леташнюю трансляцыю на канале паглядзелі 74 тысячы гледачоў. Пакуль невядома, ці будзе прэтэндаваць на трансляцыю іншы амерыканскі бродкастер. Еўрабачанне ў гэтым годзе пройдзе з 14 па 18 траўня ў Тель-Авіве. Джордж Клуні падпісаў 2-гадовы кантракт з Metro-Goldwyn-Mayer у якасці рэжысёра. Яго першым праектам стане біяграфічны фільм пра інжынера Джона Делоріана, які стварыў аўтамабіль DeLorean DMC-12. Суперкар атрымаў вядомасць пасля трылогіі «Назад у будучыню». Яго галоўная адметная рыса – дзверы тыпу «Крылы чайкі». Сам Клуні пакуль яшчэ разважае наконт таго, каб адыграць галоўную ролю ў карціне. Сервіс Netflix запускае радыёстанцыю Netflix is a joke radio з камедыйным контентам. Перадачы стартуюць 15 красавіка ў фармаце штодзённага шоу, у якім знакамітасці будуць абмяркоўваць актуальныя тэмы дня і поп-культуру. Праграму будуць запісваць на студіі Sirius XM у Лос-Анджелесе. Сярод заяўленых зорак Крыс Рок, Адам Сэндлер, Дэйв Шапел і іншыя. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіну студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».